Dat sy. Yes, sy. Ek sien ons sit 'n bietjie soos my dogter se hare op hierdie stadium. Skekolle, seker patches. Dit is nie mooi nie, maar is reg, dit is lekker. Dis lekker om hier te wees. My vrou is hier nie, anders sou sy my nou oor die vingers getik het oor daai uitlating oor my dogter. So moenie vir haar sê as jy haar sien nie. Ons is besig met 'n reeks oor die hart. En ek wil net gou hier by my PowerPoint kom, ekskuus. En dis vir my lekker, so ver om het voor te berei, want het bless my elke week, soos wat ek het voorberei, denk ek werk ek meer deur die goed, as wat julle op 'n sondag deur die goed werk, so dit is regtig lekker. En vanavond gaan ons weer lekker diep delf oor die dinge van die hart, en ek wil hê julle moet mooi luister, en ons bid regtig dat die Heilige Gees, soos het ons praat oor die goed, julle soms sal oortuig van die goed, wat ons noem vanavond. Okay. Ons wil vanavond gesels oor goed wat ons hart maak, en goed wat ons voor moet pas op. Okay? Salomo was die wysste man in die Ou Testament, hulle sê so, die Queen van Sheba het selfs gekom myle ver om na hom te luister, sy wysheid, en hy het die volgende gesê, in Spreuke 24 vers 3, 4 vers 23, ek kry heel tyd daai enetjie verkeerd, 4 vers 23, het daar die volgende gesê, hy het gesê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Ok, so hy sê, luister, jou hart is jou grootste bate wat jy het. Nie jou kar nie, nie jou huis nie, jou hart is jou grootste bate, en jy moet hom beskerm. Jy besef dat daai skrif nie sê, God gaan jou hart beskerm. Meisies, jy moet dit doen. Ons moet dit doen, mans, weet, jylle is mis nou ragged en het jy hart nie, en hy is al diep onder, Erik, maar hy moet ook beskerm word. So, daai skrif sê, niemand anders as jy self is in beheer van jou hart nie, ok? Verder het Jeremia gesê, in Jeremia 17 vers 9, het hy die volgende gesê, hy het gesê, the heart is deceitful above all things. Met ander woorde, jou hart is misleidend, jy kan nie eintlik na hom luister nie, jy kan nie eindelijk reageer op al sy emoties en alles wat hy vir jou sê nie. Jy moet eindelijk jou hart stuur en lei. Dit is eindelijk waar dit gaan. Dus ons moet die vermoe hê om ons hart te stuur in waarheid in. Dis ook om David vir sy siel, wat deel van sy hart is, kon gesê het, be silent, O soul, wees stil. Okay? Want hy het gepraat met sy siel, hy het vir sy siel letterlijk gesê, jy moet nou stil wees, want jy praat nonsens. Okay, en het gebeur so baie met julle, ek weet jy of het net my siel is wat nonsens praat nie, maar ons siele en verstand en gedagtes, dit is vol nonsens. En ons moet leer hoe om te onderskei wat is God en wat is nie hy nie, en wanneer is daar die vyand wat inkom om ons hart te maak, want ek wil vanavond vir julle sê, en is nie om melodramatisch te wees nie, maar die vyand se grootste agenda is om jou hart weg van die Here af te kry. En alles rondom sy schemes en plannetjies gaan rondom om jou hart te kry en om te verhard. So ons wil vooraf weet wat is sy planne, en dis waar ons gaan praat vanaan. Wat is die maniere wat hy daai hart kry so dat hy hom kan gebruik vir wat ook al hy wil. Ok. Die rest van die vers sê, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Sê sick. Sick. Siek. Ons harte is siek. Okay, dis nie wat ek sê nie, dis wat Jeremia sê. Hy sê, luister, jou hart is actually siek, en ons moet leer om ons hart in lyn te bring met die woord van God en wie God is. Okay. So vanavond gaan ons praat oor vier vyande wat jou hart het. Daar's vier vyande van jou hart. Okay, en ek weet julle allemaal wil weet wat hierdie vyande is, en ek gaan dit vir julle sê. So ons gaan praat, Ilana, oor die vier vyande van jou hart vanaand. Nou, gouwe brokkie interessantheid voor ons kom by die vier vyande is, al vier hierdie vyande, Tielman, word aangedryf op precies dieselfde manier. En die manier hoe dit aangedryf word, of aangespoor word, is daar ontstaan iets in ons verhoudings, waar die een partij verskuldig is teenoor die ander partij. Nie financieel nie, maar emotioneel, of ja, eintlik maar emotioneel. So daar ontstaan iets in 'n verhouding waar daar jy is iets verskuldig aan my, of ek is iets verskuldig aan jou, of God is iets verskuldig aan my. Of ek is iets verskuldig aan myself. En die vier emoties is die vijande van ons hart, en ons wil weet hoe dit werk, en ons wil vanavond eindelijk die goed in die licht bring, sodat dit die, sy kracht kan verloor, want dit is wat gebeur as ons goed in die licht bring, en dan oor gesels. Goed, Madre, is jy reg? Fantastisch. Die eerste vijand van ons hart is skuld, een skuldgevoel. Ok, nou skuldgevoel, nou moet julle mooi luister, is iets wat ontstaan wanneer iemand iets doen wat in jou persepsie verkeerd is. In jou, ek sê spesifiek in jou persepsie, want dit is baie keer net jou persepsie. Maar skuldgevoel ontstaan wanneer iemand iets doen wat verkeerd is. Een goeie scenario is die volgende. Een pa het een vrou en hy 3 kinders. Ok, hy is al, sê, 15 jaar getrouwd, en in hierdie 15 jaar, of na die 15 jaar van getrouwd wees, het hy sy liefde vir sy vrou verloor, en hy besluit om weg te loop met 'n ander vrou. Ok? Nou, aan die begin, dink hy nie oor wat hy hier opgee nie. Hy dink aan wat hy kry, hy dink, luister, ek het vryheid, ek is ontslaaf van hierdie vrou, en ek, jy weet, ek gaan in my lewe spandeer saam met hierdie vrou, want sy is eindelijk my liefde. Maar wat het precies daar gebeur, is daar eindelijk diefstal plaasgevind. En dit is waar skuldgevoel ontstaan, is al, eindelijk, jy steel iets van my. Ok? Dis ook om ek ook gesê, dit is volgens jou persepsie, want baie keer gebeur goed, en mense doen goed aan ons, en dit voel vir jou, luister, hierdie ou het iets van my gesteel, iets wat aan my behoort, het hy of sy nou weggeneem van my. So wat al gebeur is, hy steel van sy vrou die volgende, hy steel van haar eerste huwelik, haar toekomstplanne, 10-10-1, die hoop op geluk, hy steel van haar finansiële en emosionele sekuriteit. Stem julle saam? Yes? Ok? En van die kinders steel hy die voorreg om 'n pa 24 uur per dag in 'n huis te en toegang te hê tot 'n pa. Hy steel die liefde wat 'n pa kan gee, die teenwoordigheid wat 'n pa kan gee. Ok? En hy besef dit nie, maar die eerste keer as sy dogtertjie na hom toe kom en sê, papa, hoekom is papa nie meer so lief vir mama soos wat pa altyd was nie? Dan slaan het hom hier tussen die oë, en hy besef, o, shucks, ek skuld my familie groot. En daar ontstaan in die verhouding een skuldgevoel. Daar ontstaan een, wat ons daar sê, iets wat ons noem, ek is iets verskuldig aan jou. So, vir die rest van sy dag, stap hy rond met iets in sy hart van, maar luister, ek skuld my familie, want ek het opgemors. Ek het hulle seer gemaakt, my vrou seer gemaakt, en my kinders seer gemaakt. Het enige van julle al so emosie ooit geregistreer in julle lewens? Jesus, kom heilige mense. Johan, jou hand is die hoogste. Jesus is die sondaars. Ok, hier voor sit hulle. Ok, dit is skuldgevoel. Ok, nou, die beste ding van skuldgevoel, of eintlik die hartseer ding van skuldgevoel, is die feit dat niks daai skuldgevoel noodwendig wegvat nie. Niks daai skuldgevoel wegvat nie. Jy kan 100 sopkombyse doen, jy kan 300, jy weet, theetuine doen in die ouwe te huis, jy kan 400 kinders aanneem, maar die skuldgevoel rondom jou familie gaan nie weg nie. En ons gaan, ek gaan aan die einde van hierdie vier vijande, gaan ek vir julle gee 4 gewoontes wat ons self moet aanleer, sodat ons hierdie 4 vijande kan counter. Ok, so die gevoel gaan nie weg en ons sukkel om die gevoel weg te kry. Selfs toe ek hierdie ding voorbereid, toe kom ek achter, maar hier is 'n klomp goed in my lewe selfs, waaroor ek nog steeds skuldig voel. En ek gaan vir julle die sleutel gee hoe om ontslae te raak daarvan. So almal van ons het al op 'n tyd 'n skuldgevoel geregistreer, as ek reg. Sê skuld. Fantasties. Tweede vyand van ons hart is woede. Woede is iets wat ontstaan wanneer iemand iets verkeerds doen aan jou. Ok? En weet julle, dit staan daar juist, dit ontstaan dat jy is iets verskuldig aan my. Ek het die gevoel dat jy het iets rond aan my gedoen en jy is iets verskuldig op die einde van die dag aan my en daaroor is ek kwaad. Ok. Nou, woede is 'n fantastiese ding, hy groei. En dit begin by een ou, simpel gebeurtenis wat plaasgevind het en daai ding groei. En later raak dit sommer 'n klomp mense. Jy raak kwaad vir baie mense. Dis hoekom ons kry die uitdrukking, ons sê daai he or she is an angry person. Dis 'n kwaai mens. Ek weet nie of jy kwaai mense ken nie. Ek ken kwaai mense. Okay, gaan nie sê waar en hoe nie, maar dis iets wat groei in hulle hart en dis iets wat meer word en meer word. 'N Voorbeeld van woede. Ek werk by McDonald's of David. David werk by McDonald's, Andrei werk by McDonald's. En Andrei is getroud met Marie en en amen, amen. En Andrei se baas sê vir hom, luister Andrei, daar kom 'n bestuurderspos oop. Ek wil hê jy moet aansoek doen daarvoor. Dis oor 3 maande, maar wat jy moet doen om lekker te kwalifiseer is jy moet vir my 'n bietjie oortyd insit. Oké, okay, jy moet oortyd insit, jy moet jou familie minder sien, want ek wil ten minste vir die mense kan wys, jy kwalifiseer vir hierdie werk. En Andrei sê, dis reg, hy praat met sy vrou, hy sê, luister liefie, ek weet jy is swanger, maar ek gaan jou, amen, maar nog nie nou nie, maar ek gaan jou minder sien, maar dis vir 'n goeie doel, want dis hierdie pos en ek het 'n verwagting en dit gaan happen. Oké, okay, en dit gaan ons finansiële probleme uitsorteer. So daar's 'n verwagting in Andrei en in sy vrou se hart. En 3 maande gaan verby, hy soeg en sweet, hy werk verskriklik hard. En aan die einde van die 3 maande kom hierdie ou bestuurder Ben kom in sy kantoor in en Ben sê vir hom, man, luister, ek het besluit om my vrou aan te stel. Dierbare Jolandi. En Jolandi het die afgelope 5 jaar eindelijk net by die huis gesit. Sy het geen ervaring nie, sy het geen werkservaring in hierdie area nie. En die eerste ding wat registreer by Andrei is woede. Want jy het iets van my af weggeneem. Nou ons sal sê, maar Andrei is sy woede geregverdig. Okay? Hy mag kwaad wees. En skrif sê, be angry, but do not sin. So Andrei mag kwaad wees, maar ek skrif sê eintlik dat jy moenie dat die son ondergaan op jou wrath nie, op jou gevoelens nie, op daai kwaad nie, op daai woede nie. So daai ding gaan sit in Andrei se hart en dit begin groei. Dit begin meer word, dit begin meer word en Andrei raak op die ouend 'n kwaai persoon, 'n kwaai mens. Nou die beste ding van woede is ons kan dit gewoonlik nie in die spieël raak sien nie. Okay. So wat ons moet doen om uit te vind of jy woedend is, is dat jy moet vir die mense wat in jou lewe is vra. Luister, dink jy ek sukkel met woede? En as jy dit vir hulle vra en jy staan so, jy weet, en jy is soos, jy twitch en jy is soos 'n vulkaantjie wat wag om te bars, dan weet jy klaar jy het 'n probleem met woede. Dan hoef jy nie eers te wag vir die antwoord nie. Ek het dit met Ilana gedoen hierdie week. Maar ek raam nie, sy toe op die ouwe sê nie, denk aan my so nie, skat. So woede is iets wat ons baie keer nie kan raak sien nie, maar dit is daar en die mense rondom ons kan dit sien, want weet jy wat, dit kom by jou mond uit. Jy is gedurig negatief en jy is gedurig besig om af te kraak en af te breek, want jy is hier diep binne ongelukkig. Daar is eintlik 'n wrok hier binne in jou hart en dit moet uitgesorteer word. Hoe ons dit uitsorteer, gaan ek nou vir julle sê. Is jy nog met my? Sê derde vyand. Ilana, derde vyand. Mooi. Derde vyand is die volgende. Gierigheid. Greed. En ek wil gaan vir julle die volgende sê. Julle gaan dink, ag, hierdie goeitjies, woede en skuld. Dis nie regtig ek nie. Enige emosionele probleme of verhoudingsprobleme en 10-10-1 'n bietjie konflik wat julle in julle lewens het, kan jy gaan, en jy gaan dink daaroor. Dan gaan jy by een van hierdie 4 uitkom. Jesus het hierdie 4 in Matteus 5-7 ook gebruik om te sê, dit is die 6 versoekings waarteen jy, hy het nog bygesit, maar waarteen jy jouself moet pas op. Okay? So hierdie goed is vir almal van ons 'n versoeking, en daai konflik en daai verhoudingsprobleme kom 10-10-1 van hierdie goed af. Okay. Gierigheid. Wat is gierigheid? Gierigheid is 'n aaklige ding. Gierige mense glo dat hulle verdien alles wat goed is en wat na hulle kant toe kom. Ek wil nie oogkontak maak met mense. En nie net dit nie, maar hulle glo ook dat selfs waar daar potensiaal is vir iets goed om na hulle kant toe te kom, dan verdien hulle dit. Okay. Ek hoef nie vir julle voorbeelde van gierigheid te gee nie. Die ding van gierigheid ook is, dieselfde met woede is, daar's gewoonlik 'n storie agter gierigheid. Die persoon, as jy hom neersit, dan gaan jy gewoonlik kan vra en jy gaan agterkom, maar hy of sy het swaar groot geword, het finansieel gesukkel, en nou is dit die gevolg van wat gebeur het kleintyd. Gierige mense sê baie keer die volgende goed. Goed soos, weet jy man, ek hou net daarvan om versigtig te wees. Okay, as jy 'n probleem het selfs om met geld te werk en geld te gee, dan gaan jy behoort te weet, maar hier is 'n hand om jou hart wat gierigheid genoem word. Of ek hou van beplan. Of ek hou ook van beplan, maar jy gebruik dit heeltyd as 'n verskoning. Of ek hou daarvan om te spaar. Jy weet, selfs, maar ek is net 'n goeie rentmeester. Jy weet, ek is 'n goeie rentmeester en dis hoekom ek hierdie goed doen. Maar eintlik die wortel van agter daai goed wat daar sit is 'n hart wat gevul is met gierigheid. Wat wil hê en hê en hê en alles wat na jou kant toe kom, voel jy ek verdien dit. Jou lese in die lewe sal wees alles wat na my kant toe kom, kry ek want ek het dit verdien. Okay. So baie keer in gierigheid dan voel mense, luister maar, ek voel geregverdig hier hoor, want dit is hoe ek groot geword het en dis hoekom ek nou so is en so reageer, maar Jesus sê vir die disippels in Lukas 12 vers 15 'n baie waar ding. Hy sê vir hulle pas op en wees op julle hoede vir gierigheid. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Baie van ons dink daar's lewe in baie besittings. Jy weet 'n nuwe kar, 'n nuwe huis, 'n nuwe toks. Ja. Nuwe spikes. Nuwe drumset. Ek druk knoppies, ek sien nie mense reageer nie. Maar ons dink ons lewe in die feit dat daar baie besittings is rondom ons en ons dink dat daai besittings gaan vir ons lewe gee en Jesus sê hierso, luister, dit gaan nie, want weet julle wat, jy kan nie daai goed saamvat hemel toe eendag nie. Die enigste ding wat jy kan saamvat is mense. Jy kan nie besittings saamvat nie. So gierigheid is 'n aaklige ding en die hart agter gierigheid, as jy nog verder gaan krap, dieper gaan krap in gierigheid, is dit eintlik kom dit neer op vrees. Want dit kom neer op ek is bang dat God gaan nie vir my voorsien nie en God gaan nie na my omsien nie. En al sê skrif, luister, ek sorg vir die swaaltjies en ek sorg vir hierdie goed, dis vir my moeilik om dit te verstaan. En nie net dit nie, maar selfs dat dit 'n bietjie verder te vat, ek sien almal begin nou so op die punte van hulle stoole te sit, is dat God nie vir my gaan, ek is bang dat God nie vir my gaan voorsien nie, maar ook meer as dit, dat ek is selfs bang dat hy nie vir my gaan voorsien op die manier hoe ek wil hê hy vir my moet voorsien nie. En dit daar is waar dit verskriklik moeilik is. So ek wil vir die Here sê so half, dit is my wish list. En asseblief, jy weet, jy moet voorsien op hierdie manier en daardie manier. Maar eintlik daar diep onder is dit 'n vrees dat hy gaan nie vir ons voorsien nie. Vierde vyand. Fantasties. Vierde vyand vanaand is jaloesie. Hoohoo. Ek wil weer eens die oogkontak maak nie. Jaloesie is iets wat ontstaan as jy iemand anders sien met iets waarvoor jy 'n begeerte het. Okay? So, dit kan wees voorkoms. Dit kan wees familie. Dit kan wees erfporsie. Dit kan wees talente, dit kan wees vaardighede, dit kan wees enigiets. Maar as jy daai persoon sien, dan hier registreer iets hier binne in jou en dit is nie iets wat ander mense noodwendig van ons kan gaan sien nie, want dis gedagtes waar ons te skaam is om vir ander mense van te vertel. Dis goed wat, maar jy weet daai goed registreer. As ek Erik se biceps sien, dan sê ek soos, verstaan jy? Dit gebeur. Nee, regtig. As ek Andre se kuite sien, dan Maar jaloesie is iets wat registreer as jy iets by iemand anders sien wat jy graag wil hê. Okay? En die probleem met jaloesie is dat baie keer maak ons daai persoon, jy weet die objek van ons woede, wil ek amper sê. Ons raak kwaad vir hulle, want hoekom het hulle dit so lekker? Maar eintlik is ons stoei en wroeging met die Here. En nie met daai persoon nie. Want jy gaan sien, jy is kwaad vir hierdie persoon, maar hierdie persoon weet nie eintlik eers al van nie. En hy gaan aan met sy lewe. En hy weet nie van hierdie wroeging wat jy binnen jouself het rondom die jaloesie nie. So eintlik is jou wroeging met die Here, want dis die Here wat op die ou end besluit wie kry wat. Dis die Here wat besluit wat se talente hy gee, wat se voorkoms hy gee, wat se finansies hy gee, wat se verhoudings hy gee, wat se kinders hy gee. Dis God wat besluit. So eintlik is jou wroeging daar met die Here, so daar ontstaan iets in jou hart dat God is iets aan my verskuldig. En as ons dit so sê, dan dink ons, jissie nee, maar dis die ek, jy weet, dit klink absurd, God skuld my iets, eindelijk is die evangelie mos, ek skuld alles vir God, want hy het alles vir my gedoen. Maar as jaloesie registreer, is dit eindelijk wat ons sê, is, jy weet, God skuld my. God is iets aan my verskuldig, want hy het nie vir my gegee wat ek graag wou gehad het. Allemaal is met my. Dis die vier vijanden van ons hart. Skuld, woede, jaloesie en gierigheid. Vier goed waarvoor jy jou hart moet beskerm. En ek kan nou vir julle 'n brief gee. Maandag gaan een van hierdie vier gedagtes oor jou pad kom. En dit help jy bind dit nou nie. Jy moet lekker wees as daai gedagtes oor jou pad kom en jy moet weet wat se besluite om te neem en wat om te dink en hoe om te voel. So ek wil hê ons moet vier gewoontes aanleer vanaand, wat dit gaan makkelijk maak vir jou om ontsla te raak van hierdie vier vijanden wat in jou hart kan bly. Okay. Hoe laat sit? Ach nee, wat? Nee, is 7:30. Niemand wil die 8 uur fliek kyk nie. Amen. Nou sê. En ons hoef hier daar oor te ware nie. Okay, die eerste ene, hoe ons ontsla raak van skuldgevoel, en ek gaan vinnig deur hulle draf, is hoe ons ontsla raak van skuldgevoel is die volgende. Openbare belydenis. Nou, ek wil net, daar is bykie misverstand rondom wat dit beteken. Daai vers, 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nou as jy al 'n tydjie die Here dien en in kerk was, sou jy al daai vers gehoor het. En baie keer gebruik ons hierdie vers en dis amper soos 'n loophole. Jy weet, ons het 'n loophole gekry. So ek kan maar sondig en dan gaan ek net my sondes bely en dan gaan dit weer fyn wees. Ek wil weer nie oogkontak maak nie. Maar dit is wat ons doen, ek vind dit soms in my eie lewe, as ek geconfronteer is met keuses rondom sondes, dan denk ek na die dag, jy weet, dit is eintlik maklik net om na die tyd jammer te sê. Maar dit is glad nie wat God in gedagte gehad het vir daai vers nie. Openbare belydenis en hoe God belydenis regtig sien, is dat daar iets drasties verander in jou lewe. As jy belydenis doen, of as jy sonde belydenis doen, as jy dit gedoen het, dan moet daar iets drasties verander binnen jou. Dit kan nie dieselfde bly nie, anders was dit nie ware belydenis nie. Dit kan nie dieselfde bly nie. So wat moes haar pa gedoen het, wat sy vrou en kinders agtergelos het, om vry te raak van skuldgevoel, is hy moes, want hy het 10-10-1 belydenis teenoor God gedoen, en God het hom vergewe. Jy weet, God het sy sonde skoon gewas, ja, maar wat hy verder moes gedoen het, is hy moes na die familie toe gegaan het, en hy moes vir hulle gaan sê, hoorie, ek is regtig jammer. Ek besef nou wat ek aan julle gedoen het, en dis nie reg nie. En ek wil vir julle jammer sê daaroor. En soos wat hy dit doen, en het kom uit 'n plek van opregte belydenis uit, dan gaan die skuldgevoel van sy skouers afval. En ons sien dit in die Ou Testament, het God het eindelijk 'n deel van die wet gemaak, dat as twee mense mekaar, hy het die opdrag vir Moses gegee, as twee mense mekaar te nakom, dan moet hulle selfs vir mekaar jammer sê, maar moet hulle 1/5 van dit wat gesteel is by mekaar, as het eiendom of iets was wat te nagekom is, dan moes hulle 1/5 daarvan by teruggee. So die oorspronklike ding plus 1/5 van die ding se waarde moes hulle bygee. En ons sien dit in Zaccheus se lewe in die Nuwe Testament. Jesus sê vir Zaccheus, jy wat daar aan die boom sit, kom af, ek gaan vandag na jou huis toe kom, ek gaan vir jou kom kuier. En Zaccheus klim af, hy kom huis toe en Jesus kom kuier vir hom. En hy sien in Jesus hoop en hy sien in Jesus vergifnis vir sy sondes. En sy reaksie is die volgende. Ek wil dit vir julle lees. Lukas 19 vers 8. Hy sê die volgende, hy sê, ek gee die helfte van my besittings vir die armes. Ek gee die helfte van my besittings vir armes. Dis nie net die ou wat mooi woorde sê nie. Jy weet wat vir Jesus probeer paai moet, Jesus, ach, vergewe my nie. Hy sê, luister, ek gaan verder gaan. Ek gaan die helfte van wat ek besit, gaan ek vir arme mense gee. En ek betaal 4 keer die bedrag aan enige iemand terug wat ek vanaf gesteel het. Hy was 'n tax collector, hy het skuld ingevorder en hy het natuurlik te veel skuld ingevorder. So hy sê, ek gaan die helfte van wat ek het vir ander mense gee, en ek gaan vir dies van wie ek gesteel het, 4 keer meer teruggee, as wat ek van hulle gevat het. Dink julle, daar het iets gebeur in daai man se hart? Dit is die beste toets, as jy wil sien of ware bekering, of repentance plaasgevind in iemand se lewe. Kyk hoe reageer hy teenoor mense, nadat hy ontmoeting met die Here gehad het. Want as daar nie verandering is in sy manier hoe hy met mense reageer nie, en verhoudinge het nie, dan het daar nie ontmoeting met Jesus plaasgevind nie. Want daar, dit vloei deur. Jesus sê in Matteus 18, gaan hy so ver, hy sê, luister, as jy by die altaar kom en jy aanbid my, en jy besef dat jou broer het iets teen jou, los jou aanbidding, los die offer, net daar by die altaar, en gaan terug en gaan maak het reg. So Jesus sê, jy kan nie net vir my aanbid, en jou verhoudings onderlangs val uit mekaar uit nie, die twee loop saam. Okay? En kyk gou wat sê Jesus hierso vir Saggeus. Jesus sê, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Dit is powerful. Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Jesus sien, niemand het vir hom dit geleer nie. Maar Jesus sien dat daar iets baie kragtig in sy hart gebeur het, want die reaksie is dat hy soveel teruggee en soveel meer teruggee. Julle is met my. So, die manier om van jou skuldgevoel ontslae te raak, is om belydenis teenoor God te doen, maar ook belydenis teenoor die mense wat in jou gesondig het. Ja. Ek het, toe ek tot bekering gekom het, niemand het vir my dit geleer nie, maar ek het 'n begeerte gehad om na al die meisies, wat ek sleg hanteer het, voordat ek tot bekering toe gekom het, te gaan en vir hulle jammer te sê. Nou moet julle weet, hierdie girls van hulle is willer as die wildtuin, en hulle wil nie, ek moet vir hulle jammer sê nie. Ek sê, dit is eerlik. Nou kom ek na hulle toe en ek sê, hoorie, maar ek wil net vir jou jammer sê dat dit en dit en dit gebeur het en ek is regtig jammer. Is jy simpel? Is alright? Moet nie worry nie. En dit was vir my vernederende ding, maar dit het my so vry gemaak. Die duivel kon nooit weer kom om vir my goed te gooi van, luister Gielie, maar daai ene en dit en dat en so en sis nie. Want ek het skoon gemaak. En ek wil julle aanmoedig, dit moet 'n leefstyl wees, dit moet 'n gewoonte wees. Ons moet dit in ons huise doen, ons moet dit met ons vrouens doen, ons moet dit met ons kollegas doen. Luister, ek is jammer. Ek is jammer hieroor. En ons as Suid-Afrikaners sê dit te min en te moeilik. Ek is jammer, ek het jou te nagekom daar, ek is jammer daaroor. Okay. Tweede ding, hoe ons van ons woede ontslaa raak, klap gou jouself net. Ek sien is warm en oogies is swaar. Wat sê? Tweede ene, hoe jy van jou woede ontslaa raak is baie eenvoudig en dit is vergifnis. En dalk sê jy vandag vir my, Gielie, maar jy, dis 'n mooi story, maar jy weet nie wat hierdie persoon aan my gedoen het nie. Of jy ken nie my geskiedenis nie, en dit is so. Maar ek wil vir julle lees wat Paulus hier geskryf het. Efesiërs 4:31-32. Voor ek dit lees, Paulus het hierdie vers geskryf terwyl hy in die tronk sit. Hy sit al 'n jaar lank in die tronk. Hulle het eintlik vergeet van hom in die tronk. En hy sit in die tronk nie omdat hy moord gepleeg het of verkrag het nie, maar omdat hy die evangelie verkondig het. So hy het Jesus verkondig, mense tot bekering gekom, hulle het hom in die tronk gegooi en hy sit daar al vir 'n jaar. Sonder enige hulpmiddels, hy vas sonder om dat iemand hom verplig het of iemand gesê het kom ons vas. Hy doen dit want dit is deel van die prys wat hy moet betaal. So as hy dit skryf in hierdie konteks, dan kan ons luister na wat hy sê. So Paulus sê, alle bitterheid en woede en toren en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Daar stel hy die standaard. Nie vergewe mekaar soos wat jy wil of voel nie, maar vergewe mekaar soos wat Christus, soos wat God jou in Christus vergewe het. Met ander woorde, oor en oor en oor, vergewe mense. Ons sien in die Nuwe Testament dat Petrus na Jesus toe kom en sê vir Jesus, Jesus, maar hoeveel keer moet ek mense vergewe? 70 maal 7 keer, net 7 keer, hoeveel keer? En dan vertel Jesus vir hom 'n story van 'n ou wat na die koning toe kom en die ou het so baie skuld dat hy sy hele leeftyd sy gevat het om hy skuld af te betaal. En die koning sê vir hom, luister, ek spreek jou vry, jy hoef nie vir my daai skuld te betaal nie. En hy stap by die koning se teenwoordigheid uit en hy kry 'n ou langs die pad wat hom geld skuld en hy gryp die ou voor die bors en hy sê, luister, maar jy skuld my geld, wanneer kry ek dit? En hy laat die ou in die tronk gooi. En die koning, die mense gaan rapporteer toe aan die koning, hy hoor dit, en sy reaksie was, jylle kan het gaan lees, Matteus 18, 21 tot 35, sy reaksie was, ek het vir jou genade gegee, maar jy kan nie vir ander mense genade gee nie. So ek gaan jou oorlaat aan die tronk en sy mense, so dat hulle kan doen met jou wat hulle moet doen met jou. En die vergelijking het Jesus gebruik, want dit is precies wat met ons gebeur. Jesus is bereid en het alles in Jesus is al ons sondes vergewe en God het alles vergewe in hom as ons dit vra van hom. En dis presies hoe ons moet reageer teenoor arme mense wat teenoor ons sondig, ons moet hulle vergewe. Nie maar en as en Jesus as hulle vir my kom jammer sê, vergewe hulle. Jesus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. En toe ons nog ver was van hom af, het hy klaar vir ons vergewe vir daai sondes. Of het hy klaar dit aan die kruis betaal, sodat ons kan in vergifnis stap. Julle het hom? So dis 'n hoë standaard, sal julle saamstem. Jy kan nie kwaad bly vir mense nie. Jy het geen rede nie. Derde ene, ek is amper klaar. Derde ene, hoe ons ontslaa raak van gierigheid in ons harte is om vrygewig te wees. Weet jy, ek het nog nooit 'n grampie vrygewige mens ontmoet nie. Dis onmoontlik. Onmoontlik. Mense wat vrygewig is, rondom hulle is daar net 'n lekker atmosfeer. Weet, hulle gee van hulle self, hulle gee van wie hulle is, hulle gee van hulle finansies, en hulle seën mense daarmee. En daar's iets wat gebeur as ons 'n oop hand het teenoor mense. Maar as hy goed binne, as hy goed bly by ons, en hy besittings gaar op, en ons garages raak vol, en ons huis raak vol, en ons weet nie meer wat om te doen nie, en die mense rondom ons kry swaar, dan het hy gierige monster ons al beet gekry. En wat gebeur as jy begin goed net weggee en vrygewig wees, is daar swaai iets in jou hart. Jou hart word sag. En dis iets wat ons onsself kan inbou, sodat dit nooit met ons gebeur, dat ons op die plek van gierigheid kom. Want die ding van gierigheid is, dit is verskrikkelijk subtiel. Hy kruip so saggetjies in. Dit is verskrikkelijk subtiel. Ek het nou die dag 'n getuienis gehoor van 'n ou in Amerika, wat sê, hy en sy vrou het begin, en hulle het elke maand 10% vir die Here gegee, vir die koninkryk, vir die kerk, 10%. En hulle 10% gegee, 10% gegee, 10% gegee. En na die einde van die jaar, toe sê hy vir sy vrou, luister, maar ons moet volgende jaar ons nou meer gee, ons moet gaan van glorie tot glorie, en geloof tot geloof, dis wat skrif sê, so, kom ons gee hierdie jaar 11%. En hulle gee meer, elke jaar, hulle het nie noodwendig met 1% opgelig nie, sommige keer het hulle met 5% opgelig, ander keer met 0.5%, soms het hulle weer afgebring, maar hulle het aanhoudend gegee en probeer groei in hulle gee, dat, ek denk die man is rondom 65, dat het nou so ver is, dat hy 90% van sy salaris gee, en 10% van aflewe in hy lewe gemakkelijk. Om elke jaar te gaan sê, Here, hierdie jaar wil ek meer gee, as verlede jaar. Verlede jaar was het 12% of 11% hierdie jaar meer. Verlede jaar het ek R200 'n maand weggesit om vir mense te bless met goeders. Hierdie jaar wil ek R300 wegsit. Want ek wil groei in daai vrygewigheid. Kyk vir daai vers. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen. Dis wat Jesus sê. Vierde ding en hoe ons jaloesie kan keer dat het uit ons harte uitbly. En hierdie is iets wat ons as Suid-Afrikaners, en hierdie is die laaste ding, moet leer. En dit is om mekaar te vier. Om mekaar te eer en mekaar te vier. As jy iets sien in iemand anders, en jy weet, luister, maar ek het so 'n begeerte vir daai ding. Vier die feit dat daai ou dit kry en het, en sukses het. Dit is vir ons verskriklik moeilik. Maar dis iets wat jou vry maak. Ek het 'n ongelooflike getuienis gelees van Andy Stanley en Louis Giglio. Nou, al twee van julle, hulle is groot Christen predikers en het groot kerke, al twee in Atlanta. Maar Andy Stanley en Louis Giglio, en ek gaan het vinnig vir julle vertel, kom van kleins af. Hulle het saam letterlik op youth campus saved geraak, en hulle het saam in hulle eerste jaar gepreek, hulle is boesemvriende. Andy Stanley gaan toe aan, hy wil verder, hy gaan werk toe, en hy raak een jeugdpastoor met sy 6 jeugdiges, en Louis Giglio raak een, hy gaan swat verder, en hy begin een campusbediening, en hy bedien duisende en duisende studenten. En op die einde van die dag, hulle raak so groot, en Louis Giglio plant een kerk in Atlanta, Andy Stanley plant een kerk in Atlanta, en Louis Giglio sê vir hom, luister, maar ek gaan in jou kerk wees, ek wil in jou kerk wees. En hy is een lidmaat in sy kerk, so hy sê toe, luister, maar as daar kere is wat jy wil hê, ek een reeks of iets moet preek, ek is bereid om het te doen. En dan gaan Louis Giglio, en hy doen dit, en Andy Stanley sê vir hom, okay, maar dis gereed, asseblief. Jy weet, jy is een van die meest begaafste predikers, seker wat daar is, ons wil asseblief hê, jy moet preek. En hy sê, die respons van die mense na elke sondag is soos, did you hear Louis, he was amazing, en dan ryf die mense net oor Louis Giglio by hom. Nou wat gebeur daar? Die temptasie, die versoeking, aklige anglisisme, die versoeking is daar, dat hy jaloers kan raak, want die mense ryf oor Louis Giglio, elke week, yes, hy is so'n begaafde prediker, yes, ons love het as hy preek, hy sê, selfs soms, as hy opstaan om te preek, dan kan hy sien hoe sommige van die mense in die gehoor, soos, waar is Louis? Jy weet, en hy was versoek met daai ding van, luister, jy weet, daar, hier is een competitie, en ons dink, dat dit is nou absurd, want is kerk en so, maar dit gebeur, en hy sê op die einde van die dag was het so, dat Louis Giglio toe besluit, om 'n kerk te plant in Atlanta, want dit is waar hy bly, dit is sy dorp, en hy, wat Andy Stanley is, ondersteun hom, hy sê vir hom, go for it, dit is reg, en dat mense van oorals oor hom bel, en sê, luister, maar ons is eindelijk so kwaad vir die ou, dat hy dit gedoen het, want hy het jou nou in die rug gesteek, en hy weggeskeer van jou af, en al hierdie dinge, en Louis Giglio het net heel dit gesê, luister, daar is geen competitie tussen ons nie, maar van dag 1 af het hulle die besluit gemaakt om mekaar te vier, hy sê, hy sal een preek, dan sal Louis Giglio in die voorste reis, en dan sê Klaas, dan sal Louis Giglio vir hom sê, that was amazing, I loved it, every bit of it, this amazing, hy vier hom, en omdat hulle mekaar vier, en mekaar, jy weet, celebrate, is daar nie een ding van, hier is een competitie tussen ons nie, en dit is wat ons moet doen met mense, wat ons geneigd is om oor jaloers te wees. Ek wil een laaste story vertel, hier is een kappel, en baie van julle sal hulle ken in die kerk, by ons, hulle sukkel om swanger te raak, al vir 5 of 7 jaar, en, ja, hulle kan net swanger word, en hulle toe op die ouend besluit, dat hulle gaan een kind aanneem, en, een klomp van ons, wat baie jonger is, hulle het swanger geword, en, ons vrouwens het swanger geword, gelukkig, en, kinders gekry, maar nooit was daar, dit is een begeerte by hierdie twee mense, een massieve begeerte, maar nooit was daar een ding van, hoekom julle en hoekom nie ons nie. As ons al sondag hier by die kerk aankom, dan sal hy man hy kind vat, en dan ek amper met hom moet stoei om die kind weer terug te kry. Dan sê hy soos, hey, hoe gaan dit, Ariella, en hy stap hier rond met hom, hy celebrate wat ons sukses. Al is dit een groot begeerte in sy eie hart. Hy kon dadelijk gewees het, luister, Here, dit offend my, dat hierdie mense swanger word, en ons nie. Maar hy het gekies om het nie so te doen nie. En dis die hart achter die ding van, dat ons mekaar moet vier, en mekaar sukses moet vier. Kom ons staan, die worship span, kan julle? So ek wil opsom deur vir julle te sê, en ek hoop julle onthou hierdie, dat die sleutel om ontslae te raak van jou skuldgevoel is om belydenis te doen teenoor daai partye. OK? Om nie net vir die Here te sê, Here, ek is jammer, maar vir daai mense te gaan sê, luister, ek is jammer dat ek dit en dit en dit aan jou gedoen het. En ek gaan vir julle sê, terwyl ons vanaand 10:10 besig was, en ek glo nou gaan worship, gaan die Heilige Gees vir julle begin wys as al mense is wat dit moet gebeur, want jy gaan vry voel na die tyd. Okay. Die manier hoe jy van jou woede ontslae raak is deur vergifnis te doen. Nie as hulle dit verdien nie, nie as hulle vir jou vir dit kom vra nie, maar jy gee dit soos wat Christus het vir jou gee, verniet, sonder enige iets. Die derde ding, as gierigheid Kom ons leer en kom in die gewoonte in ons huise om vrygewig te wees. Om net te gee en nie terug te hou nie. Ek het einde verlede jaar het ons met die jeugwerkers hard gewerk om vir hulle salarisse in te samel. Ek wil eindelijk vir julle as gemeente sê dat ek dink nie ons het, ek wil nie sê ons het nie 'n probleem hiermee nie, maar ek het ervaar by baie mense dat ons vrygewig is. En ek wil vir julle sê dit bless die Here. Dit bless hom. Dat ons net gee en ons hou nie terug nie, want ons baie goed wat jy met daai geld kan doen. DSTV, jy weet, gymkontrak, dit was baie goed, sushi, maar soos wat ons gee, net sê, Here, hierdie goed behoort aan U, dit is die myne nie, het behoort aan U, jy raak vry, en die laaste ding is, as al jaloesie is, en mense met sukses, en mense wat goed kry, wat jy 'n massiewe begeerte voor het, om daai mense te vier, en ek wil vir jou sê, dit gaan voel of jy 10 dode sterf, die eerste keer as jy dit doen, maar as jy dit gedoen het, gaan daar iets in jou hart draai en omswaai, en jy gaan vry raak, jy gaan van jou jaloesie ontslaan raak, het gaan soos 'n gewees wat uit jou hart uitvloei, so kom ons maak net ons oë toe vanaand, net al waar jylle staan, Jesus, ons wil net kom verklaar dat, vanaand is het ons begeerte om harte te hee, wat Psalm 24 van praat, wat sê dat dis rein, en dis opreg en dis skoon, en jy sê dis daai harte, Jesus, dis daai harte wat in die teenwoordigheid kan kom, dis daai harte wat teen haar hevel kan opstap en jy ontmoet bo op haar berg, gesig tot gesig. Heer, en dis hoekom ons praat oor ons harte is, want ons wil het rein hou, ons wil het skoon hou, want ons wil jy sien. Dis ons grootste begeerte om met jy tyd te spandeer, is ons grootste begeerte om jy stem te hoor, en om jy te ervaar, Heer. En ons sê, dankie dat jy vanavond genadig is in hierdie plek. Dankie dat jy vergewe, dankie dat jy niet maak en skoon was, maar dankie dat jy wil hee, ons moet besigheid doen vanavond rondom hierdie areas. En ek kom vra en ek bid nou, Heilige Gees, dat jy oortuiging sal bring in areas waar daar geval is in een van hierdie vier vijande. En dat jy oortuiging sal bring sodat ons uit ons harte uit kan kry. Ek wil vra net al waar jy staan en elke oog toe is. As vanavond terwijl ons gepreek het en jy het besef,